Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Siz aziz birodarlarimiz bilan birga yana Dilkash radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, nizo Xudoni ulug'lash uchun doimo imkon beradi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, sizni Xudoga uni sevishingizni, hurmat qilishingizni va unga bo'lgan ishonchingizni ko'rsatishiga imkon yaratadi. Shu vaqtning o'zida siz atrofdagilarga Xudo qanchalik sevuvchi, dono, qudratli va samimiy ekanligini ham ko'rsata olasiz. Buni esa turli yo'llar bilan qilish mumkin. Birinchidan, siz aziz birodar, Xudoga ishonishingiz mumkin. Nizoning bosimi sizni qamrab olmasdan va hamma narsani o'z qo'lingizga olmasdan Xudoning rahim shafqatiga ishonib, uning kalomidagi prinsiplarga suyanishingiz mumkin. Kalomni diqqat bilan o'qib ko'rsak, biz mana shu ishonchga asos bo'la oladigan narsani ko'rishimiz mumkin. Hamda masihiylar o'tgan asrlarda bu ishonchni qanday namoyon qilganini ko'ramiz. Ikkinchidan esa, siz Xudoga bo'ysunishingiz mumkin. Xudoni ulug'lashning samarali usullaridan biri uning buyurganini bajarishdir. Rabbimiz Iso Masih aytganiday, sizlar ko'p hosil bersangiz, otam ulug'lanadi. Sizlar esa mening shogirdlarim bo'lasizlar. Yuhanna maktubining 15-bobi 8-oyati. Bu prinsip tog'dagi vazda ham ochib beriladi. U yerda Iso Masih Xudoga shunday murojaat qilyapti. Sening muqaddas isming ulug'lansin, ya'ni qattiq hurmat qilinsin va osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin. Xudoning amrlariga bo'ysunish sizni uni sevishingizni va unga ishonishingizni ko'rsatadi azizlar. O'ziga xos retorik usulni qo'llab, Iso sevgi va bo'ysunish o'rtasidagi o'zaro munosabatni ko'rsatgani qiziq. Yahudiylarning madaniyatida bir narsani qayta-qayta takrorlagan holda o'sha narsada diqqat e'tiborini jamlash usuli bor edi. Bundan kelib chiqadiki, o'sha narsani 5 marotaba qaytarish uning ahamiyatini yanada oshiradi. Iso quyidagi so'zlar bilan aynan shuni qiladi. Agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilinglar. Kimki mening amrlarimni bilsa-yu, ularga amal qilsa, u meni sevadi. Kimki meni sevsa, mening so'zimga amal qiladi. Meni sevmagan kishi so'zlarimga amal qilmaydi. Lekin dunyo bilsinki, men otamni sevaman. Otam menga neki buyurgan bo'lsa, xuddi shuni bajaraman. Uchinchidan, aziz birodarlar, siz Xudoga o'xshashga harakat qilishingiz mumkin. Hammaga o'xshab harakat qilishning o'rniga siz Pavlusning quyidagi so'zlariga quloq soling. Sevikli bolalar kabi Xudoga ergashinglar. Aziz birodarlar, agar siz biron nizoga aralashib qolgan bo'lsangiz, Masih tutganday yo'l tutishingizga ko'pgina imkoniyatlar bor. Aynan quyidagilar dushmaningizni sevish, siz bilan yomon munosabatda bo'lganlar uchun ibodat qilish va sizga qarshilik qilganlarga yaxshilik qilish doimo sizga yor bo'lsin. Azizlar, bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.